เจริญพรทุกท่านพวกเราคนไหนไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยยกมือให้ดูหน่อยสิคนไหนไม่เคยฟังเลยมีไหมมีคนเดียว2 คนนะไปฟังซะนะฟังซะการศึกษาธรรมะเนี่ยก็คือการเตรียมความพร้อมให้ตัวเราเองเพราะว่าในชีวิตนี้ในความเป็นจริงก็คือมีแต่ความไม่แน่นอนงั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยก็เป็นการเตรียมตัวเองเพื่อจะอยู่กับสิ่งซึ่งมันไม่แน่นอนได้อย่างสังคมทุกวันนี้นะเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปจากสมัยโบราณสมัยก่อนในบ้านเนี่ยมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนอยู่กันเยอะแยะเลยชีวิตไม่เงียบเหงาเจ็บป่วยก็มีคนคอยดูแลมาอยู่ถึงทุกวันนี้มันเป็นสภาพสังคมแบบตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันบางทีเราเลี้ยงลูกไว้พอลูกโตลูกก็แยกไปอยู่ที่อื่นแล้วก็อยู่กัน2 คนตายายอยู่ไปช่วงหนึ่งก็แก่ก็เจ็บก็ตายนะอยู่คนเดียวอันนี้ถ้าจิตที่ไม่เคยฝึกเลยนะเราอยู่คนเดียวเราอยู่แบบเงียบเหงานะงั้นเราจะต้องเตรียมตัวนะเตรียมตัวที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวของตัวเองอยู่คนเดียวก็อยู่ได้นี่ทำไมบางคนเขาอยู่ได้บางคนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานที่มันทุกข์เพราะว่ายอมรับความจริงไม่ได้อย่างเราเคยอยู่ในบ้านที่มีครอบครัวอบอุ่นแล้วสุดท้ายเหลือเราอยู่คนเดียวเนี่ยยอมรับความจริงตรงนี้ไม่ได้ยอมรับความจริงไม่ได้ใจมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นนี่เราต้องมาหัดเรียนรู้ความจริงของชีวิตต้องกล้าหาญนะต้องฝึกซ้อมที่จะเรียนรู้ให้ได้เริ่มต้นตั้งแต่หัดดูทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราเนี้ยให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมันมาแล้วมันก็ไปทุกอย่างเกิดแล้วมันก็ดับนะตัวนี้เป็นจุดสำคัญนะเรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดได้ก็ดับได้วิธีฝึกง่ายๆเลยก็คือขั้นแรกสุดนะเราต้องรู้สึกตัวถ้าเราใจลอยไปเราก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ความจริงของชีวิตได้เพราะเราจะลืมชีวิตจริงๆของเราเวลาเราใจลอยส่วนใหญ่จะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะพอหลงไปอยู่ในความคิดแล้วเนี่ยไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้เพราะมีร่างกายมันก็ลืมร่างกายมีจิตใจมันก็ลืมจิตใจอย่างร่างกายเราจะหายใจเข้าหรือร่างกายจะหายใจออกเราไม่เคยรู้เลยร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนเราก็ไม่สนใจจะรู้ร่างกายจะสุขร่างกายจะทุกข์เราก็ไม่ค่อยสนใจเราใจเราจะฟุ้งซ่านไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันตลอดเวลาหรือจิตใจเราเป็นสุขหรือจิตใจเราเป็นทุกข์เนี่ยเราก็ไม่สนใจจิตใจเราเป็นกุศลหรืออกุศลเราก็ไม่สนใจยกตัวอย่างอย่างเราเห็นคนคนหนึ่งนะเดินมาเป็นคนที่เราเกลียดเนี่ยพอเราเห็นคนที่เราเกลียดเดินมานะใจเราจะไปอยู่ที่เขาเราจะไปคอยดูเขายิ่งเกลียดมากยิ่งดูมากนะแทนที่ว่าเกลียดแล้วไม่ดูไม่ใช่หรอกเราเกลียดใครนะเราก็สนใจเขามากนะหรือเรารักใครเราก็สนใจเขามากถ้าเราเป็นกลางเราก็ไม่ค่อยสนใจนี่อย่างเราเจอคนที่เราเกลียดเนี่ยใจเกิดความเกลียดขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมานึกถึงว่าเขาเคยทำร้ายอะไรเราทำสิ่งที่ไม่ดีกับเราใจมันเกิดความโกรธขึ้นมาแต่เราไม่ย้อนมาดูใจตัวเองว่ามันกำลังโกรธแล้วนะมันมัวแต่ไปดูว่าเขามีพฤติกรรมยังไงนะเห็นเขาเดินมาเขามองหน้าเราหน่อยก็ยิ่งคิดมากว่าโอ้มันดูถูกเราเนี่ยมามองหน้าเรานะยิ่งโกรธหนักเข้าไปอีกหรือเห็นเขาเดินมาเราไม่ชอบเขานะเราไม่เห็นว่าใจเกิดกำลังเกลียดเขามัวแต่สังเกตเขา แล้วเขาไม่มองหน้าเราเลยแม้เราก็รู้สึกไม่ดีเลยเนี่ยมันดูถูกเหยียดหยามมันไม่ยอมมองเรารวมความก็คือคนที่เราเกลียดนะมันมองเราเราก็ไม่ชอบนะมันไม่มองเราเราก็ไม่ชอบอีกรวมความก็คือมันไม่ชอบตลอดเวลาเนี่ยความรู้สึกอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้แต่เราละเลยนะเราละเลยเราไม่ดูตัวเองว่าตอนนี้ความรู้สึกของเราเป็นยังไงเรามัวแต่ดูคนอื่นดูสิ่งอื่นดูสิ่งอื่นอย่างเราอยากได้โทรศัพท์มือถือใหม่อย่างเงี้ยนะมัวแต่ดูโทรศัพท์มือถือนะหรือดูแคตตาล็อกนะเปรียบเทียบยี่ห้อโน้นยี่ห้อนี้ความสนใจของเราไปอยู่ข้างนอกหมดเราไม่รู้ว่าใจกำลังอยากได้ใจกำลังโลภนะเราละเลยที่จะเรียนรู้ตัวเองนะถ้าเราไม่ละเลยนะทุกคนสามารถเรียนรู้ตัวเองได้อย่างสบายๆนะอย่างตอนนี้นั่งฟังหลวงพ่อพูดนะค่อยๆสังเกตตัวเองไปตอนที่ฟังหลวงพ่อพูดนะบางทีก็ฟังบางทีก็คิดใช่ไหมบางทีก็ฟังบางทีก็คิดบางทีก็ใจลอยไปเรื่องอื่นเนี่ยแทนที่จะปล่อยจิตใจให้มันทำงานสะเพสะปะไปนะเราคอยสังเกตคอยเรียนรู้จิตใจของเราเองไปเรื่อยๆใจเราหนีไปคิดเราก็รู้ใจเราลอยไปเราก็รู้นะหรือใจเราสุขหรือใจเราทุกข์หรือใจเราเฉยๆอย่างขนาดนี้ถ้าใจเราไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยมีสามอย่างเท่านี้เองนะในใจเราที่หมุนอยู่ตรงนี้เรียกว่าเวทนามีสามอย่างนะมีความสุขในใจมีความทุกข์ในใจมีความเฉยๆในใจเนี่ยเราหัดรู้ไปส่วนใหญ่พอมีความสุขในใจนะก็ยินดีพอใจเผลอเพลินไปไม่รู้ว่ากำลังมีความสุขอยู่นะหลงเพลินไปกระดี้กระด้าอะไรไปนะเนี่ยเราละเลยที่จะเรียนรู้ตัวเองหรือเวลาใจเรากลุ้มใจมีความทุกข์นะแทนที่เราจะรู้ว่าใจกำลังทุกข์เราก็ไปคิดเรื่องที่ทำให้เราทุกข์อย่างสมมติว่าเราตกงานพวกเราตอนนี้มีใครตกงานไหมยกมือให้ดูหน่อยสิมีไหมตอนนี้ตกงานง่ายนะพอเงินเดือนเยอะๆเขาก็เอาออกแล้วไม่เหมือนคนโบราณทำงานกันทีหนึ่งหลายสิบปีอยู่ที่เดียวเดี๋ยวนี้เข้าออกพอเงินเดือนมากๆขึ้นเขาก็ปลดออกนะพอตกงานเนี่ยมันกลุ้มใจนะกังวลใจว่าจะอยู่ยังไงจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรเลี้ยงลูกนะรถก็ยังผ่อนไม่หมดบ้านก็ยังผ่อนไม่หมดนะมีเรื่องกลุ้มใจมากมายนะไม่เคยย้อนมาดูเลยว่าใจกำลังกลุ้มนะมัวแต่คิดออกไปข้างนอกว่าแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วนะคิดแต่เรื่องแย่แล้วแย่แล้วนะใจยิ่งเครียดขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหานะถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาให้ดีเนี่ยเราย้อนมาดูใจตัวเองก่อนใจมันกลุ้มใจนะให้รู้ทันว่ามันกลุ้มใจพอรู้ทันแล้วความกลุ้มใจมันจะดับไปเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยเราเป็นแค่คนดูเพราะโดยธรรมชาติแล้วไม่ว่าสุขหรือทุกข์นะหรือว่าเฉยๆนะเกิดได้ก็ต้องดับได้ไม่มีความสุขถาวรไม่มีความทุกข์ถาวรไม่มีความเฉยๆถาวรสามอย่างนี้จะหมุนเวียนอยู่ในใจเราตลอดเวลาคนไม่เข้าใจตรงนี้นะก็อย่าดิ้นรนอยากจะมีความสุขถาวรอยากจะไม่ทุกข์ถาวรถ้าใจเฉยๆก็ไม่ค่อยชอบบางทีพอใจมันเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็เผลอเพลินๆไปนะมีโมหะเข้าไปอีกนะเพลินๆ เนี่ยต่อไปนะเราพยายามมาเรียนรู้ตัวเองนะใจเรามีความสุขเรารู้ทันใจเรามีความทุกข์เรารู้ทันใจเราเฉยๆเรารู้ทันหัดดูอยู่แค่นี้ก็พอแล้วนะการเรียนกรรมฐานสำหรับคนคนหนึ่งไม่ต้องเรียนอะไรมากมายหรอกเรียนกรรมฐานสักเซตหนึ่งนะกลุ่มหนึ่งมีไม่กี่ตัวอย่างเราจะดูใจเราที่สุขที่ทุกข์ที่เฉยเรียกดูเวทนาทางใจนะมันมีอยู่สามตัวเท่านั้นที่เกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันทั้งคืนเราก็แค่ว่าตอนนี้มันสุขเรารู้ทันตอนนี้มันทุกข์เรารู้ทันตอนนี้มันเฉยๆเรารู้ทันแค่นี้ก็พอแล้วนะแล้วต่อไปมันจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นสุขเกิดแล้วก็ดับทุกเกิดแล้วก็ดับเฉยๆเกิดแล้วก็ดับพอมันมีปัญญาเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเนี่ยจิตมันฉลาดจิตมันมีปัญญานะพอว่าความสุขเกิดขึ้นเราจะไม่หลงระเริงนะเราจะรู้ว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวพอความทุกข์เกิดขึ้นเราจะไม่เศร้าโศกเสียใจแล้วก็รู้ว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวนะ เวลามันอยู่เฉยๆนะมันก็ของชั่วคราวอีกเนี่ยหัดรู้หัดดูไปนะโดยเฉพาะสุขทุกข์เนี่ยถ้าเวลามีความสุขแล้วรู้ไม่ทันนะใจมันจะหลงลำพองหลงยินดีเพลิดเพลินไปนะแต่บางคนฉลาดนิดนึงนะไม่ฉลาดมากฉลาดนิดหน่อยพอเวลามีความสุขเนี่ยก็เริ่มระแวงว่าแม้เสียดายจังความสุขมันอยู่ไม่นานเนี่ยมีความสุขอยู่แท้ๆนะไปคิดหวงความสุขกลัวความสุขจะหายไปความสุขก็เลยหายไปจริงๆกลายเป็นทุกข์แล้วกลุ้มใจกลัวความสุขไม่อยู่กับเราเนี่ยใจเรานะหาความทุกข์มาใส่ตัวเองได้เรื่อยๆงั้นเราคอยรู้ไปนะใจเรามีความสุขเราก็รู้นะความสุขหายไปเราก็รู้นะความสุขเกิดขึ้นเรายินดีพอใจเราก็รู้ความสุขหายไปเราเสียดายเราก็รู้นะเนี่ยหัดรู้ทีแรกรู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นก่อนต่อไปก็รู้ความยินดีพอใจความไม่พอใจนะความยินร้ายที่เกิดขึ้นอย่างความสุขเกิดขึ้นเราพอใจเรารู้ทันความสุขหายไปเราไม่พอใจเราก็รู้ทันเนี่ยหัดรู้ทันตัวเองเรื่อยๆไปถ้าไปปัญญามันจะเกิดนะมันจะรู้ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวเห็นได้แค่นี้นะเราใกล้ประตูของมรรคผลนิพพานเข้าไปเต็มทีแล้วนะอย่าไปคิดว่ามรรคผลนิพพานเป็นของเหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาอย่างเราจะทําได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นท่านสอนมนุษย์ธรรมดาท่านไม่ได้สอนซูเปอร์แมนนะท่านสอนมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเรานี่เองเพราะฉะนั้นมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเรานะถ้าใส่ใจถ้าสนใจแล้วก็ตั้งอกตั้งใจศึกษาว่าวิธีปฏิบัติธรรมทำยังไงนะปฏิบัติแล้วนะทำให้มากๆทำถูกแล้วทำให้พอนะมันก็จะได้ผลเร็วเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่เรื่องยากนะแค่เราคอยรู้ทันใจของตัวเองใจเรามีความสุขเราก็รู้ใจเรามีความทุกข์เราก็รู้ใจเฉยๆเราก็รู้นะโดยเฉพาะสุขทุกข์เนี่ยตัวสำคัญเลยเพราะฉะนั้นเวลาความสุขเกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะหลงเพลินนะพอความสุขหายไปเราก็เศร้าโศกพอความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ไม่ทันใจที่เกลียดความทุกข์นะเรารู้ไม่ทันนะใจก็จมอยู่กับความทุกข์นะดิ้นรนนะความสุขยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้ในชีวิตมันก็ต้องผ่านมาบ้างความทุกข์เราก็ปฏิเสธไม่ได้ยังไงมันก็ต้องผ่านมาบ้างถ้าเราเห็นมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นบ่อยๆนะเราจะไม่หลงยินดียินร้ายกับมันนะความสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่หลงยินดีนะใจก็เป็นกลางกับความสุขเพราะรู้ว่าความสุขอยู่ไม่นานก็หายไปพอใจมันเป็นกลางกับความสุขนะใจมันจะไม่หิวโหยความสุขทุกวันเนี่ยที่เราดิ้นรนเหนื่อยยากมากมายในชีวิตเราเนี่ยเพราะเราดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถเห็นนะว่าความสุขมันของชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวเนี่ยใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางมันจะไม่ดิ้นรนนะใจที่เป็นกลางนะมีความสุขมีความอิ่มเอิบอยู่ในตัวเองนะถ้าบุญบารมีเรามากพอเนี่ยจุดที่ใจเป็นกลางเพราะปัญญาเนี่ยนะเรียกว่าเรามีญาณตัวหนึ่งญาณคือปัญญาชั้นสูงตัวหนึ่งนะชื่อว่าสังขารุเปกขาญาณสังขารุเปกขาญาณมาจากคำว่าสังขารอุเบกขาญาณสามคำญาณเพราะปัญญาอุเบกขาคือมันเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อสังขารสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายอย่างร่างกายเราก็เป็นสังขารเป็นกายสังขารความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยเป็นจิตตสังขารเนี่ยเป็นเรื่องสังขารสังขารคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งมีเหตุให้เกิดนะแล้วมันจะต้องดับไปเพราะเหตุของมันเปลี่ยนตลอดเวลาอย่างร่างกายเราก็มีเหตุให้เกิดใช่ไหมแล้วก็อยู่ไปช่วงหนึ่งมันก็แตกดับความรู้สึกทั้งหลายความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์มันก็มีเหตุให้เกิดอย่างเรากระทบอารมณ์ที่เราชอบใจความสุขก็เกิดกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจความทุกข์ก็เกิดเนี่ยทุกอย่างมันเกิดจากเหตุอย่างเนี้ยเนี่ยเราค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะมีปัญญาจนกระทั่งเราเป็นกลางกับความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเพราะเรามีปัญญาเราเห็นแล้วว่าอะไรเกิดอันนั้นก็ดับสุขเกิดสุขก็ดับทุกข์เกิดทุกข์ก็ดับดีเกิดดีก็ดับชั่วเกิดชั่วก็ดับนะอย่างที่หลวงพ่อสอนพวกเราตอนนี้ให้ดูสุขทุกข์นะแล้วจะคอยดูสุขทุกข์มันเกิดแล้วมันก็ดับ อันนี้เป็นกรรมฐานที่ง่ายๆนะเพราะว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วความสุขเป็นยังไงเราก็รู้จักความทุกข์เป็นยังไงเราก็รู้จักนะเรารู้จักอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองเราไม่สนใจที่จะรู้เท่าทันความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในตัวเองนะโดยเฉพาะแนะนําให้ดูความสุขความทุกข์ในใจนะความสุขความทุกข์ทางกายก็มีอันนั้นดูยากนิดนึงต้องทรงฌานเข้าฌานได้แล้วก็ดูความสุขความทุกข์ในร่างกายถึงจะดูได้ถ้าเราไม่ได้ทำสมาธิระดับเข้าฌานได้มาดูความทุกข์ในร่างกายมันจะทุกข์จะมันทนไม่ไหวนะจิตใจจะว้าวุ่นชุลมุนขึ้นมาสมาธิแตกหมดแล้วก็ต่อหนามไม่ได้จริงแต่เรามาดูความสุขความทุกข์ในใจเราเนี่ยไม่ต้องเข้าฌานถ้าคือเราไปเข้าฌานนะจิตเป็นอุเบกขาเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์อะไรนะนี่ถ้าฌานมันสูงหน่อยถ้าฌานลดระดับลงมามันมีความสุขมันไม่มีความทุกข์ให้ดูหรอกมันก็เรียนได้ไม่ครบไม่เห็นว่าสุขทุกข์มันเกิดมาเสมอกันนะงั้นเราคอยรู้สึกนะใจเราสุขก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้แค่นี้แหละนะมันจะยากเย็นนักหนาอะไรนะมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้อย่างตอนนี้ไม่รู้แล้วรู้สึกไม่เห็นคนก็เดินมาข้างหน้าใจเราก็วิ่งไปอยู่ที่เขาเราไม่ดูใจของเราเนี่ยหัดดูความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกก็ดูไปดูไปนะปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นจิตก็เป็นอุเบกขาจิตก็เป็นกลางไม่หลงยินดีความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็เป็นอุเบกขาไม่หลงยินร้ายตรงนี้แหละที่เรียกว่าเราได้สังขารู้เปกขาญาณ นะมีญาณมีปัญญาเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วญาณตัวนี้สำคัญยังไงนะจุดตรงนี้นะถ้าเราสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์นะเราภาวนาไปจนถึงจิตเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วเราอยากเป็นพุทธภูมินะอยากเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราได้ไปเจอพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งเราไปทำบุญกับท่านแล้วก็อธิษฐานว่าตั้งความปรารถนาขอเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าท่านก็จะดูว่าจิตมันมีคุณภาพพอไหมถ้าจิตมีคุณภาพพอเนี่ยแต่ว่าสูงกว่านี้นะสูงกว่านี้ที่ท่านจะพยากรณ์แต่ถ้าจิตยังไม่เป็นกลางเลยเนี่ยไม่มีทางท่านจะเฉยๆเลยถ้าจิตมีคุณภาพถึงขนาดที่ว่าสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้ในวันนี้นะสมมติวันเนี้ยนะเราจิตเราพร้อมจะบรรลุพระอรหันต์แล้วนะนอกจากเป็นกลางอย่างเดียวแล้วนะจิตยังมีปัญญาแก่รอบด้วยนะรู้ความจริงของอริยสัจได้แต่เราไม่เอานะเรายังอยากเดินพุทธภูมิอยู่นะอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าดูแล้วบารมีเต็มจะเป็นพระอรหันต์ได้แล้วยังไม่เอานะท่านก็จะดูว่าต่อไปในอนาคตเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไหมถ้าได้เป็นท่านพยากรณ์ให้นะพอท่านพยากรณ์แล้วเนี่ยถึงยังไงก็เป็นถอยตัวถอยไม่ได้แล้วเรียกว่านิยตะโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์ที่เที่ยงแล้วนะยังไงยังไงต้องเป็นพระพุทธเจ้าในวันหนึ่งข้างหน้าถอยไม่ได้นะแต่ถ้าภูมิจิตภูมิธรรมเรายังไม่ถึงระดับสุดขีดนะว่าจะเป็นพระอรหันต์ในวันนี้นะท่านจะไม่พยากรณ์ให้นะยังพยากรณ์ไม่ได้อินทรีย์ยังอ่อนเกินไปนะแต่ส่วนสังขารุเปกขาญาณเนี่ยเป็นรอยแยกนะเป็นทางแยกเมื่อจิตเราเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งดีและชั่วทั้งสุขและทุกข์แล้วเนี่ยมันจะมาถึงทางแยกถ้าหากเราเคยปรารถนาพุทธภูมิอยู่นะจิตมันจะย้อนกลับมันจะไม่ก้าวต่อไปสู่อริยมรรคอริยผลเพราะว่าถ้าเราภาวนาจนเกิดอริยมรรคอริยผลแล้วเนี่ยเราไม่มีทางจะกลับมาเป็นพระโพธิสัตว์ได้อีกแล้วเราจะต้องเป็นสาวกภูมิบรรลุโสดาสกทาคานาคาพระอรหันต์เป็นลำดับไปไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยถึงจุดนั้นเนี่ยจิตจะเลือกเองจุดที่จิตเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วสมมติเราหัดดูทุกวันนะสุขก็เท่านั้นแหละทุกข์ก็เท่านั้นแหละจิตเราสู่ความเป็นกลางแล้วนี่พอจิตถึงความเป็นกลางแล้วถ้าเราไม่ได้หวังพุทธภูมินะจิตมันมีกำลังพอมันจะก้าวต่อไปสู่สาวกภูมิคือมันจะก้าวไปสู่การเกิดอริยมรรคอริยผลนะ ถ้าหากจิตเราไม่ถึงประตูของอริยมรรคอริยผลคือจุดที่เป็นสังขารูปเปกขาญาณเนี่ยเป็นเหมือนเป็นจุดที่เป็นประตูของอริยมรรคอริยผลเลยจะเปิดประตูนี้ก็ก้าวเข้าไปในห้องนั้นได้นะจะไม่เปิดประตูถอยหลังกลับก็ทําได้นะคือกลับไปเป็นพระโพธิสัตว์ต่อก็ได้นะนี่สังขารูปเปกขาญาณเป็นของที่ยังไม่เที่ยงนะยังเป็นโลกิยะอยู่วันนี้เป็นกลางแล้วอีกวันหนึ่งเสื่อมไม่เป็นกลางขึ้นมาก็เป็นได้นะไม่ใช่ว่าภาวนาจนได้สังขารูปเปกขาญาณแล้วมันจะเที่ยงมันยังไม่เที่ยงเป็นโลกิยธรรมอยู่นะจนฝ่ายอริยมรรคอริยผลจะเกิดนั่นแหละถึงจะได้ของจริงนี้เวลาเราภาวนานะเราหัดดูไปจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้ดูเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นกลางต่อสุขและทุกข์ถ้าเราเคยตั้งความปรารถนาพุทธภูมิจิตมันจะไม่ไปต่อมันก็อยู่ตรงนั้นแหละหรือถอยลงมานะเสื่อมลงมาอีกภาวนาอีกขึ้นไปอีกเดี๋ยวก็เสื่อมอีกนะไม่กระโดดขึ้นไปไม่เปลี่ยนสภาพแต่ถ้าเราปรารถนาเป็นสาวกภูมิอยากบรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมอะไรเนี้ยแล้วบารมีเราแก่กล้าพอแล้วนะศีลสมาธิปัญญาเราพอแล้วปัญญาก็คือ เห็นความจริงจนถึงจุดที่เป็นกลางแล้วเป็นกลางด้วยปัญญาแล้วนี่เรียกว่าปัญญามากพอแล้วจิตจะรวมนะจิตมันเป็นกลางต่อสังขารต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วเพราะงั้นมันจะไม่ดิ้นรนมันจะไม่เที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจภายนอกแล้วมันจะไม่วิ่งไปหารูปไม่วิ่งไปหาเสียงไม่วิ่งไปหากลิ่นไม่วิ่งไปหารสไม่วิ่งไปหาสัมผัสทางร่างกายนะเนื้อใจของเรามันจะวิ่งตลอดใช่ไหมเดี๋ยวก็วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดนะวิ่งตลอดเวลาอันนั้นจิตที่มีปัญญาแก่รอบแล้วเนี่ยมันไม่แสสายแล้วมันเป็นกลางถ้าสุขกับทุกข์มันเท่าเทียมกันแล้วเรื่องอะไรจะต้องวิ่งไปดูอะไรให้พอใจนะวิ่งไปดูให้เหน็ดเหนื่อยดูแล้วมีความสุขความสุขก็ไม่เที่ยงเรื่องอะไรต้องวิ่งไปฟังให้เหน็ดเหนื่อยนะฟังมามีความสุขความสุขก็ไม่เที่ยงเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าป่วยการที่จิตใจจะดิ้นรนไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะป่วยการที่จะดิ้นรนไปแสวงหาความสุขทางนั้นเพราะความสุขไม่เที่ยงป่วยการที่จะต้องหนีความทุกข์ที่เกิดจากการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างเราเห็นคนที่เราเกลียดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องวิ่งหนีเรารู้ทันใจที่เกลียดใจก็เป็นกลางไม่ต้องหนีเขาแล้วเราไม่ได้เกลียดเขาละเนี่ยถ้าเราภาวนาไปเรื่อยนะจิตมันจะเป็นกลางขึ้นมาแล้วมันมีปัญญานะแล้วมันจะไม่แสสายมันจะไม่วิ่งพล่านๆไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสทางกายเมื่อจิตมันไม่หลงในอารมณ์ทั้ง5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายแล้วเนี่ยเรียกว่ามันไม่หลงในกามไม่หลงในกามคุณอารมณ์นะตัวรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายเรียกว่ากามคุณอารมณ์เป็นอารมณ์ที่ยั่วกามนะเนี่ยพอจิตใจมันรู้สึกว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะหาสาระไม่ได้เลยอุตส่าห์วิ่งไปหามันนะมีความสุขแป๊บเดียวก็หายไปแล้วอุตส่าห์วิ่งหนีมันมีความทุกข์อยู่เกิดขึ้นนะอยู่แป๊บเดียวความทุกข์ก็หายไม่เห็นจะต้องหนีเลยเนี่ยใจก็หมดความแสสายออกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รวมเข้ามาที่ใจนะเพราะฉะนั้นสมาธิในระดับฌานเนี่ยจะเกิดเองเพราะจิตเนี่ยไม่เอากามคุณอารมณ์จิตไม่แสสายออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วจิตจะรวมเข้าที่จิตดวงเดียวนะเมื่อจิตรวมเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าบารมีเราพอนะจิตไปเดินปัญญาในฌานตรงนี้มันเกิดเองนะถึงเราไม่เคยเข้าฌานมาก่อนในชีวิตเนี่ยถ้าเราเจริญวิปัสสนาเรียนรู้ความจริงของจิตใจเราไปเรื่อยๆเห็นสุขเห็นทุกข์เกิดดับไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจิตมันเข้าฌานเองเพราะมันไม่หลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายนะจิตจะรวมเข้าที่จิตดวงเดียวแล้วถ้าบุญบารมีพอนะเราเจริญปัญญามามากพอแล้วเนี่ยจิตจะไปเดินปัญญาในขั้นสุดท้ายในฌานนะขั้นสุดท้ายจะไปเดินปัญญาในฌานนะสองสามขณะเท่านั้นเองไหววับดับวับดับนะเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดไม่รู้ว่าอะไรดับรู้แค่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานะเราจะไม่รู้หรอกว่านี่คือความโลภเกิดนี่ความหลงเกิดนี่ความโกรธเกิดนะนี่ความสุขเกิดนี่ความทุกข์เกิดมันจะไม่แปลออกมาอย่างนั้นเลยมันจะรู้สึกแค่ว่ามีอะไรบางอย่างไหวๆขึ้นในจิตแล้วก็ดับไหวๆขึ้นในจิตแล้วก็ดับนะจะเห็นสองสามขณะถ้า ปัญญาของเราแก่กล้าเราจะเห็นสองครั้งเท่านั้นถ้าปัญญายังไม่แก่กล้าจะเห็นสามครั้งถึงจะเกิดความเข้าใจนะถ้าปัญญาเราแก่กล้าแล้วเนี่ยเห็นสองครั้งเกิดความเข้าใจแล้วนะพอเกิดความเข้าใจแล้วจิตจะวางสังขารอันนี้เป็นสังขารละเอียดเป็นความปรุงของจิตในขั้นละเอียดแค่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดานะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือ something แล้วนะสิ่งบางสิ่งนะไม่รู้ว่าคือสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วนะไม่รู้อะไรเห็นแค่สภาวะที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะตัวนี้แหละเวลาบรรลุพระโสดาบันนะท่านถึงบอกว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาทำไมใช้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช้คำว่า something นะเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมันคืออะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับนะเนี่ยเห็นสองครั้งนะสำหรับพวกที่ปัญญาแก่กล้าเรียกว่าปัญญินทรีย์มีอินทรีย์คือปัญญาแก่กล้าจะเห็นสองครั้งจิตก็เข้าใจความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับถ้าปัญญินทรีย์ไม่แก่กล้าปัญญาไม่กล้าแข็งต้องเห็นสามทีนะถึงจะเข้าใจเข้าใจแล้วก็จะวางสังขารพอวางสังขารนั่นก็คือการทิ้งโลกนะทิ้งจากโลกแล้วทิ้งจากโลกิยะแล้วจิตมันจะทวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้นะตรงที่มันทิ้งโลกแล้วมันทวนเข้าหาธาตุรู้เนี่ยมันยังไม่ใช่มันพ้นจากความเป็นปุถุชนแต่มันยังไม่เป็นพระอริยะเป็นรอยต่อนะเป็นรอยต่อเนี่ยเกิดชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นแวบเดียวเองจิตก็กลับเข้ามาถึงตัวธาตุรู้แล้วนะเมื่อจิตเข้าถึงธาตุรู้แล้วเนี่ยอริยมรรคจะเกิดขึ้นเองต้องจำไว้อย่างหนึ่งนะไม่มีใครทำมรรคผลให้เกิดขึ้นได้นะอริยมรรคอริยผลเกิดขึ้นเองเมื่อจิตเรามีศีลสมาธิปัญญาแก่รอบแล้วสมาธิปัญญาแก่รอบนะปัญญาแก่รอบก็คือรู้ความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะนั่นแหละเรียกว่าปัญญาเราแก่รอบแล้วเพราะฉะนั้นปัญญาจะแก่รอบได้เราต้องพาจิตให้เรียนรู้ความจริงบ่อยๆนะคอยดูไปสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยสุขเกิดแล้วดับทุกข์เกิดแล้วดับเรียนไปมากๆจนปัญญามันแก่รอบมันรู้เลยว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะมันก็วางสังขารทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้แล้วอริยมรรคจะเกิดเองนะพระพุทธเจ้าบอกเลยไม่มีใครทำมรรคผลให้เกิดได้มรรคผลเกิดเองตอนที่อริยมรรคเกิดเนี่ยอริยมรรคจะทำหน้าที่ประหารกิเลสนะฆ่ากิเลสนะมันจะแหวกสิ่งที่ห่อหุ้มจิตออกก่อนนะจะแหวกสิ่งที่ห่อหุ้มจิตคืออาสวะกิเลสจะถูกแหวกออกมันจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นบ่อน้ำนะเหมือนบ่อน้ำเนี่ยมีจอกแหน่อยู่เต็มเลยเหมือนเอาหินใหญ่ๆทุ่มโครมลงไปนะไอ้จอกแหน่เนี่ยแยกออกไปเห็นน้ำที่ใสๆได้แต่มันอยู่ชั่วคราวมันก็จะปิดนะแป๊บเดียวมันจะปิดอย่างเดิมนะแต่เวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยอริยมรรคเนี่ยมันจะแหวกอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตมันคล้ายๆเปลือกที่หุ้มจิตอยู่นะเหมือนอย่างเนื้อมะพร้าวกับกะลามะพร้าวกาบมะพร้าวนะกาบมะพร้าวเนี่ยเหมือนกิเลสหยาบๆข้างนอกนี่เหมือนความปรุงแต่งหยาบๆนะไปถึงกะลามะพร้าวเนี่ยมันเหมือนอาสวะที่ห่อหุ้มจิตอยู่นะพอมันแตกโพร่ลงไปข้างในมีอะไรข้างในว่างนึกออกไหมในลูกมะพร้าวว่างๆกลวงๆรู้สึกไหมเคยเห็นไหมใครเคยผ่ามะพร้าวบ้างไม่เคยเลยเหรอเคยกินแต่มะพร้าวอ่อนเจาะเสียบหลอดดูดนะในลูกมะพร้าวกลวงๆรู้สึกไหมในลูกมะพร้าวมีความกลวงๆอยู่เนี่ยจิตนี้ก็เหมือนกันนะจิตนี้มันก็กลวงๆนะแต่ว่ามันมีเนื้อคล้ายๆเนื้อมะพร้าวนะคือตัวกิเลสชั้นละเอียดที่ซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยมันต้องแหวกกะลามะพร้าวออกก่อนนะแหวกสิ่งที่ห่อหุ้มจิตออกก่อนนะแล้วทะลุลงไปในจิตนะตัวจิตเองว่างเปล่าไม่มีอะไรแต่มันมีกิเลสที่ซ่อนอยู่ข้างล่างนะเหมือนเนื้อมะพร้าวนะเหมือนเนื้อมะพร้าวที่ซ่อนอยู่อริยมรรคเนี่ยจะทำลายเนื้อมะพร้าวนี้บางส่วนนะเนื้อมะพร้าวนี้จะถูกทำลายไปบางส่วนแต่มันต่างกับมะพร้าวตรงที่มะพร้าวเนี่ยพอเราผ่าแล้วผ่าเลยใช่ไหมไม่กลับมาปิดแล้วแต่ตรงที่อริยมรรคเกิดนะมันแหวกอาสวะกิเลสออกทำลายกิเลสบางส่วน ทำลายสักยทิฏฐิความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนหรือมีตัวตนในขันห้าหรือมีตัวตนนอกเหนือจากขันห้าทำลายความเห็นผิดตัวนี้ได้ทำลายความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะทำลายการประพฤติปฏิบัติธรรมแบบงมงายแบบรูปๆคำๆงมงายเช่นคิดว่าทุกวันจะต้องกรวดน้ำทุกวันนะถึงจะบรรลุเร็วอะไรอย่างนี้เรียกว่าศีลพระตาประมาทปฏิบัติธรรมแบบมีข้อวัดปฏิบัติที่งมงายนะพวกเราชาวพุทธมีเยอะนะปุถุชนมีทุกคนแหละนะหรือบางคนที่เราต้องแก้กรรมอย่างนี้งมงายนะไม่เกี่ยวอะไรกับที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะฉะนั้นเวลาที่อริยมรรคเกิดนะอันแรกที่มันทำคือแหวกอาสวะออกแล้วฆ่ากิเลสบางส่วนตายไปกิเลสส่วนลึกเลยนะคือเรียกว่าสังโยชน์สังโยชน์มี10ตัวแต่ตอนที่ได้โสดาบันจะฆ่าไป3ฆ่าทีเดียวเนี่ย3ตัวเลยนะคือสักยทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีตัวตนอยู่จริงๆวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยเช่นสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือธรรมะที่ท่านสอนนำความพ้นทุกข์มาให้ได้จริงหรือปฏิบัติแล้วจิตใจจะพ้นทุกข์เป็นพระสงฆ์เป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมาได้จริงหรือเนี่ยสงสัยหลังพระรัตนตรัยอย่างนี้นะแต่ถ้าสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเกิดที่เมืองไหนอันนี้ไม่เรียกว่าสงสัยในพระรัตนตรัยนะเป็นสงสัยอย่างโลกนะหรือสงสัยว่าถนนเส้นนี้จะวิ่งไปไหนอะไรเงี้ยอย่างนี้ไม่ใช่วิจิกิจฉาวิจิกิจฉาจะสงสัยว่าพระรัตนตรัยเนี่ยดีจริงไหมนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงไหมเนี่ยตอนเป็นโสดานะมันจะละได้เด็ดขาดเลยเพราะอะไรเพราะตอนเป็นโสดาบันเนี่ยจิตเราเป็นพระสงฆ์แล้วนะรู้เลยว่าพระสงฆ์มีจริงๆไม่ใช่พระสงฆ์โดยสมมุติแล้วเป็นพระสงฆ์ที่แท้จริงแล้วนะเป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆละนะรู้ว่าธรรมะที่ทำให้จิตปุถุชนกลายเป็นจิตพระสงฆ์เนี่ยมีจริงนะก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองทำให้ปุถุชนเปลี่ยนเป็นพระอริยะขึ้นมานะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเพราะว่าท่านคือผู้ค้นพบศาสตร์ที่เราเดินตามแล้วเราเห็นตามท่านได้เนี่ยใจมันจะเชื่ออย่างแน่นแฟ้นนะว่าพระพุทธเจ้าเป็นของจริงพระธรรมเป็นของจริงพระสงฆ์เป็นของจริงนะไม่คลอนแคลนอีกต่อไปละหมดความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยนะแล้วก็ต่อไปนี้ไม่งมงายในการปฏิบัติอีกต่อไปละรู้ว่าทางปฏิบัติเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์มีอยู่ทางเดียวนะคืออริยมรรคมีองค์8ประการย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญานะนี่คือทางสายเดียวที่จะไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่ลังเลสงสัยอีกต่อไปนะไม่โง่งมงายว่าทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ทุกวันต้องกินถั่วเขียวถึงจะดีอะไรเงี้ยนะไม่มีหรอกนะอย่างนั้นงมงายเนี่ยอริยมรรคเกิดขึ้นมานะมันทำหน้าที่ทำลายนะอาสวะชั่วคราวนะเปลือกที่หุ้มแล้วลงไปล้างกิเลสนะพอล้างกิเลสแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาเนี่ยคืออริยผลอริยผลเนี่ยคือจิตมันทำงานเสร็จแล้วนะเสร็จไปหนึ่งขั้นแล้วในขณะนั้นจิตจะเสวยความสุขนะของการที่สามารถบรรลุโสดาบันนะได้โสดาปัตติมรรคแล้วถัดจากโสดาปัตติมรรคเนี่ยโสดาปัตติผลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะจิตจะอยู่ในสภาวะที่ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนะแต่อยู่ชั่วคราวอยู่ 2-3 ขณะเท่านั้นเองนะก็จะอาสวะก็จะตีตื้นคืนนะกลับมาปกคลุมจิตใหม่นะเนี่ยกระบวนการแต่ว่ากิเลสส่วนที่ล้างแล้วเนี่ยไม่สามารถงอกขึ้นมาได้อีกแล้วนะไม่สามารถงอกขึ้นมาอีกแล้วเราก็ภาวนาของเราต่อไปอีกนะขั้นต่อมาเราก็ดูเหมือนเดิมนั่นแหละสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงสุขก็รักษาไม่ได้ทุกข์ก็ห้ามไม่ได้ดูมอยู่เท่านี้แหละนะจนมันพอนะถึงแก่รอบอีกรอบหนึ่งก็ได้พระสกทาคานะได้อีกรอบหนึ่งก็เป็นพระอนาคาได้อีกรอบหนึ่งครั้งที่4เนี่ยเป็นพระอรหันต์ถึงพระอรหันต์เนี่ยนะเมื่ออาสวะถูกทำลายแล้วเนี่ยมันจะไม่กลับมาอีกแล้วถูกทำลาย4ครั้งเนี่ยมันจะไม่กลับมาคืนมาครอบงำจิตได้อีกแล้วมันจะสลายตัวไปเลยนะสลายไปในความว่างนะจิตก็จะเข้าถึง ความบริสุทธิ์หลุดพ้นอย่างแท้จริงนะเวลาพระอรหันต์นะท่านบรรลุพระอรหันต์กันนะสาวกทั้งหลายบรรลุพระอรหันต์นะท่านจะอุทานเลยบอกว่าชาติสิ้นแล้วนะพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกคือไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วมันจะไม่มีทางกลับไปเป็นปุถุชนได้อีกแล้วนะชาติสิ้นแล้วหมายถึงว่าความเกิดสิ้นแล้วความเกิดหมายถึงสภาวะที่จิตมันไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมานะพวกเรายังดูไม่เป็นหรอกนะจิตของเราเนี่ยเวลามันจะดูรูปมันจะหยิบเอาตาขึ้นมาทำงานเวลามันจะฟังเสียงมันจะไปหยิบเอาหูขึ้นมาทำงานเวลาคิดมันจะไปหยิบเอาใจขึ้นมาทำงานมันหยิบขึ้นมาเป็นทีละอันทีละอันนะเอามาใช้งานตอนที่มันหยิบขึ้นมาเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคือตัวทุกข์พระพุทธเจ้าสอนรูปนามคือทุกข์งั้นตัวตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นรูปใจเป็นนามนะงั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือตัวทุกข์เราไปหยิบเอาตัวทุกข์ขึ้นมานะก็เรียกว่าทุกข์มันเกิดขึ้นละงั้นทันทีที่มีชาติคือมีการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมานะทุกข์ก็เกิดทันทีไม่มีช่องว่างไม่มีระยะนะเกิดทันทีที่หยิบเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเพราะเราไปหยิบฉวยตัวทุกข์ขึ้นมามันเหมือนเราหยิบถ่านไฟแดงๆนะยุคนี้ไม่มีถ่านหุงข้าวแล้วใครรู้จักไหมถ่านที่ใช้หุงข้าวยังเคยเห็นบ้างไหมยุคนี้ยังพอเห็นใช่ไหมตอนเด็กๆอาจจะยังเห็นบ้างแต่เด็กรุ่นต่อไปอาจจะไม่รู้จักถ่านหุงข้าวแล้วนะถ่านไฟแดงๆเนี่ยพอเราไปหยิบขึ้นมานะมันทุกข์ทันทีไหมทุกข์ทันทีที่หยิบไหมมันไหม้มือเราทันทีใช่ไหมนี่เหมือนกันนะเมื่อไรที่เราหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมานะมันเผารนเราทันทีนะมันแผดเผาเราทันทีนำความทุกข์มาให้ทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อไรมีชาติเมื่อนั้นมีทุกข์นะทันทีอัตโนมัติเลยชาติก็คือการที่จิตมันไปหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาแต่มันหยิบทีละอันเวลามันจะดูมันก็หยิบตาขึ้นมาเวลาไม่ดูแล้วมันก็วางตาลงไปไม่หยิบอื่นขึ้นมาแทนเนี่ยค่อยๆสังเกตไปนะจิตมันจะทำงานทีละช่องเวลามันดูมันก็ไม่ฟังเวลามันฟังมันก็ไม่ได้ดูมันก็ไม่ได้ดมกลิ่นไม่ได้ลิ้มรสไม่ได้รู้สัมผัสทางกายนะหรือเวลามันดูมันก็ไม่ได้คิดเนี่ยมันทำงานมันทำทีละอันเดียวแต่มันหมุนเวียนไปเรื่อยๆถ้าเรายังดูละเอียดขนาดนี้ไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะดูละเอียดขนาดนี้ใกล้จะบรรลุพระอรหันต์ละนะเราดูที่ได้แค่ว่าความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนใครไม่รู้จักความสุขความทุกข์มีไหมมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็รู้สึกว่าผิดปกติไปนะความสุขเราก็รู้จักความทุกข์เราก็รู้จักคอยรู้เอาสิอย่างตอนนี้ฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยสุขหรือทุกข์หรือว่าเฉยเฉยเห็นไหมมีสามอย่างท่านนะมีสามช้อยให้เลือกเองไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยมันไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะดูนะเพราะฉะนั้นสุขก็ให้รู้ทุกข์ก็ให้รู้เฉยก็ให้รู้รู้ไปบ่อยๆรู้ให้มากๆ มากที่สุดแล้วมันจะเริ่มเห็นนะว่าความสุขความทุกข์นะมันเกิดตามหลังการกระทบอารมณ์ตาเรามองเห็นสิ่งนี้เกิดความสุขตาเราเห็นสิ่งนี้เกิดความทุกข์ใช่ไหมหูเราได้ยินเสียงอย่างนี้มีความสุขได้ยินเสียงอย่างนี้มีความทุกข์นะจมูกได้กลิ่นอย่างนี้มีความสุขจมูกได้กลิ่นอย่างนี้มีความทุกข์ร่างกายสัมผัสนะสิ่งต่างๆอย่างนี้มีความสุขสัมผัสสิ่งนี้มีความทุกข์อย่างเวลาอากาศหนาวจัดๆนะลมพัดมายิ่งหนาวหนักเข้าไปอีกเนี่ยลมมากระทบเราเนี่ยลมเย็นๆมากระทบเรานะเราทุกข์มากกว่าเขานะเนี่ยความทุกข์มันก็เกิดตามการกระทบสัมผัสมานะตาหูจมูกลิ้นกายนะกระทบอารมณ์ก็เกิดความรู้สึกสุขเกิดความรู้สึกทุกข์ขึ้นมานะหรือใจเราคิดก็เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมาคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์นะเราไม่ต้องไปสนใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือเรื่องราวที่คิดหรอกนะให้เราสังเกตที่ใจว่าเนี่ยพอกระทบอารมณ์แล้วนะเดี๋ยวก็สุขขึ้นมากระทบอารมณ์แล้วเดี๋ยวก็ทุกข์ขึ้นมาคอยรู้สุขรู้ทุกข์ไปแล้วเห็นสุขทุกข์นั้นเกิดดับไปเรื่อยเราจะเห็นเลยความสุขมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ความทุกข์ก็เหมือนกัน มีเหตุมันก็เกิดคือมันกระทบอารมณ์ที่พอใจนะมวลเหตุมันก็ดับบังคับมันก็ไม่ได้เนี่ยหัดรู้หัดดูซ้ําแล้วซ้ําอีกนะแล้วปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าสุขและทุกข์มีเหตุก็เกิดมวลเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สุขและทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปนะมีแล้วก็หายไปใจก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางต่อสุขและทุกข์นะเมื่อใจเข้าสู่ความเป็นกลางต่อสุขและทุกข์นะใจก็จะเลิกดิ้นรนทุกวันนี้ที่ใจเราต้องดิ้นรนนะเพราะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์เท่านั้นแหละไม่มีอย่างอื่นหรอกลองไปสำรวจใจของเรานะไอ้ที่ใจเราดิ้นพลาดอยู่ทุกวันนี้นะมันดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์จริงหรือไม่จริงไปเรียนรู้ตัวเองนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรมนะเพราะฉะนั้นไปศึกษาไปปฏิบัติไปเรียนรู้ตัวเองให้ช่ำชองนะจนกระทั่งปัญญาเกิดมันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะสุขเกิดสุขดับทุกข์เกิดทุกข์ดับนะสุขมีเหตุสุขก็เกิดสุขหมดเหตุสุขก็ดับนะทุกข์มีเหตุทุกข์ก็เกิดทุกข์หมดเหตุทุกข์ก็ดับเห็นแค่ว่าทุกข์เกิดทุกข์ดับแค่นี้ก็พอแล้วสุขเกิดสุขดับเห็นแค่นี้พอแล้วแค่นี้เรียกว่าเห็นอนิจจังนะแต่บางคนปัญญาแก่กล้ามันจะเห็นอนัตตาเห็นว่าสุขทุกข์มันก็ยังมีเหตุให้เกิดอีกจริงนะแล้วมันก็ดับไปเพราะเหตุมันดับไม่ใช่เพราะเราไปดับมันได้นะความทุกข์เนี่ยเกิดแล้วก็ดับไม่มีหรอกความทุกข์ที่เกิดแล้วไม่ดับนะแต่เมื่อไรที่เหตุของความทุกข์มันดับนะความทุกข์ก็ดับด้วยอันนี้สำหรับพวกที่ปัญญามากๆนะก็จะดูอนัตตาดูว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยสุขมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ทุกข์ก็เหมือนกันมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้แต่ถ้าปัญญาไม่แก่กล้าเราเห็นแค่ว่าความสุขเกิดขึ้นแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็หายไปเห็นแค่นี้เรียกเห็นอนิจจังแค่นี้ก็บรรลุพระอรหันต์ได้นะไม่จำเป็นว่าต้องเห็นอนัตตาทุกคนหรอกเป็นคนๆแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะนี่ถ้าพวกปัญญาแก่กล้านะตอนที่เขาจะไปตัดเขาจะตัดไปเดินปัญญาในฌานนะสั้นๆของเราถ้าปัญญาไม่แก่กล้าก็เดิน3ขณะ3ขณะก็ไม่ต่างกับ2ขณะเท่าไหร่หรอกมันแวบเดียวเท่านั้นเองนะมันแวบเดียวเท่านั้นเองงั้นไม่ต้องเสียอกเสียใจว่าทำไมเราไม่เห็นอนัตตาไม่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับเหตุมีสิ่งนั้นก็มีอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเห็นแค่ว่าสิ่งนี้แหละมีอยู่แล้วก็หายไปนะเกิดแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็ดับไปเห็นแค่นี้ก็พอละนะสุดท้ายจิตก็เป็นกลางถ้าเห็นว่าสุขเกิดแล้วดับทุกข์เกิดแล้วดับจิตก็เป็นกลางแล้วล่ะนะแค่นั้นก็พองั้นไม่ต้องดิ้นรนที่จะเห็นเยอะๆเกินกว่าความสามารถที่จิตจะเห็นนะถ้าเราดิ้นรนคือเราอยากเนี่ยเราจะทุกข์ความอยากเกิดทีไรความทุกข์เกิดทุกทีงั้นดูเท่าที่ดูได้วันนี้ให้กรรมฐานไปแล้วนะดังนั้นคงไม่ต้องมาส่งกันบ้านว่าขอกรรมฐานค่าขอการบ้านครับอะไรเงี้ยไม่ต้องนะให้ไปแล้วนะให้ไปแล้วงั้นไปดูของเราเองสุขทุกข์เกิดขึ้นหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงดูไปนะจนปัญญามันเกิดมันรู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างเกิดแล้วดับนะแค่นั้นพอต่อไปส่งกันบ้านพวกที่อยู่ที่วัดวันนี้ดีนะขอชมเชยรู้จักสำรวมดีพูดได้เลยว่าไป
ครับนมัสการครับอาจารย์ครับก่อนหน้านี้มีคำถามสองสามคำถามแต่ตอนที่ฟังพระอาจารย์เทศนาเมื่อกี้เหมือนจะได้คำตอบในหลายๆคำถามผมก็เลยให้พระอาจารย์แนะนำต่อเลยดีกว่าครับผม
ได้เมื่อกี้หลวงพ่อก็บอกนะว่าพอฟังแล้วมันก็เข้าใจนะที่สงสัยมันก็หายสงสัยสิ่งที่จะบอกต่อก็คือขณะนี้จิตไม่เป็นธรรมดารู้สึกไหมขณะนี้จิตไม่เป็นธรรมดานะจิตมันตื่นเต้นแล้วมันก็แน่นๆขึ้นมาจิตที่ตื่นเต้นเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ว่ามันนะแต่ตรงที่มันแน่นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราเข้าไปแทรกแซงเราไม่อยากให้ตื่นเต้นเราก็เลยไปเข้าไปคุมจิตตัวเองมันก็เลยแน่นขึ้นมาในสำหรับนักปฏิบัติแล้วเนี่ยจิตตื่นเต้นก็ไม่เป็นไร จิตตื่นเต้นรู้ว่าจิตตื่นเต้นนะโดยไม่เข้าไปแทรกแซงนี่ตอนนี้เราแทรกแซงก็ให้รู้ว่าแทรกแซงนะต่อไปเราก็จะสามารถเห็นสภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางอย่างใจมันตื่นเต้นเนี่ยเราเป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงนะค่อยๆดูอย่างนี้นะคนต่อไป
ขอบพระคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านกับหลวงพ่อเป็นครั้งแรกค่ะ
แล้วไงล่ะลืมไปหมดแล้ว
หนูภาวนาไม่ได้ประมาณเกือบ2ปีแล้วค่ะแล้วก็
ภาวนาไม่ได้อ
ยากส่งการบ้านกับหลวงพ่อ
เออภาวนาไม่ได้
ภาวนามาเกือบ2ปี
ภาวนามา
ใช่ค่ะ
ภาวนามา
เกือบ2ปีแล้วค่ะ
แล้วภาวนาได้หรือไม่ได
้ได้ค
่
ะ
เออพอได้เมื่อกี้เสียงมันขาดนึกว่าภาวนาไม่ได้มา2ปีแล้วฟังแล้วน่าตกใจ
ได้ค่ะ
เออ
แต่ว่าขอส่งการบ้านกับหลวงพ่อครั้งแรกค่ะ
สังเกตดูใจเราเป็นธรรมชาติไหมขณะนี้ใจเราเป็นธรรมชาติไหมรู้สึกไหมว่าตื่นเต้นพอตื่นเต้นเราก็พยายามตื่นเต้นแล้วเราก็พยายามจะเข้าไปควบคุมมันใช่ไหมงั้นเราอย่าไปควบคุมมันนะตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นกล้าหน่อยหลวงพ่อไม่ว่าอะไรหรอกนะอย่าตอนนี้ใจหนีไปคิดใจหนีไปคิดรู้ไหมเมื่อกี้นี้ใจไหลไปคิดเราก็รู้ทันว่าใจเราเผลอไปแล้วเราไม่ห้ามนะไม่ใช่ว่าห้ามเผลอนะห้ามเผลอไม่ได้ไม่มีใครห้ามเผลอได้จิตจะเผลอห้ามไม่ได้แต่เผลอแล้วเรารู้ทันเหมือนกับจิตจะตื่นเต้นเราก็ห้ามไม่ได้แต่ตื่นเต้นแล้วเรารู้ทันคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะรู้อย่างที่เขาเป็นไปไม่ยากอะไรดูไปเรื่อยๆเอาเบอร์สาม
ขอบคุณค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ฝึกยอมรับความจริงไปเรื่อยๆค่ะของกายของใจ
ดี
มันก็ยอมรับได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะยังมีบังคับอยู่เยอะค่ะ
อย่าไปบังคับมันบังคับไงก็บังคับไม่ได้จริงหรอกนะที่หนูฝึกใช้ได้นะรู้สึกไหมใจมันโปร่งโล่งเบาขึ้นกว่าเมื่อก่อนดูออกไหม
ค่ะ
นะนั่นแหละใจมันค่อยรู้สึกตัวเป็นแล้วล่ะแต่ตอนนี้มันตื่นเต้นมันเลยผิดปกติไปนิดหน่อย
ใช่ค่ะ
ไปดูของเราไปเนี่ยนะไปดูต่อภาวนามาใช้ได้แล้ว
ขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการครับหลวงพ่อก็ครั้งที่แล้วที่มาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่า อย่าเสียใจนะฮะก็คือผมก็ลองไปคิดแล้วก็ลองดูว่าได้เสียใจหรือเปล่าก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ฮะก็เลยคิดว่ายังไม่ค่อยเข้าใจความหมายที่หลวงพ่อบอกแต่ว่าก็คิดว่าอย่าเสียใจเนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่าคือถ้าเกิดต่อไปข้างหน้าเราก็อย่าเสียใจที่ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติก็เลยคิดว่าหลวงพ่อจะ
ให
้ความหมายนี
้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็ให้เสียใจไว้ต้องเสียใจที่ไม่ได้ปฏิบัตินะแต่ว่าเวลาเราเจอสภาวะทั้งหลายเนี่ยอย่าไปดีใจกับมันอย่าไปเสียใจกับมันนะมันยินดีพอใจให้รู้มันไม่พอใจให้รู้นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าขี้เกียจแล้วก็อย่าไปเสียใจที่ขี้เกียจนั้นไม่ได้นะยิ่งขี้เกียจหนักกว่าเก่าอีกต้องขยันปฏิบัติ
ครับก็จะพยายามครับ
ขยันดูนะดูบ่อยๆดูความจริงดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆต่อไปปัญญามันก็จะเกิดเองคนต่อไป
กราบขอบคุณครับ
เบอร์6ระวังหัวใจวายนะเบอร์6ว่าไป
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเมื่อ11เดือนที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่ากำลังยังไม่พอแล้วก็ให้ไปทำความสงบแต่ว่าตอนนี้คือสภาวะยังเหมือนกับว่าไม่พัฒนาค่ะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะ
ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะกำลังมันเยอะขึ้นแล้วต้องไปทำอีกนะพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆมันเสียงอะไรบ้าง
เสียงไก่
ไก่ป่าที่นี่มันกำลังประท้วงว่ามันไม่ได้ฟังเทศหนูเบอร์5 อย่างนี้เพ่งนะอย่าไปรวบจิตเข้ามานะเบอร์ห้านะอย่าไปดึงจิตเข้ามาให้มันอยู่นิ่งๆนะคนที่ติดเพ่งนะอย่าไปรวบเอาไว้อย่างนั้นถ้าเราไปรวบเอาไว้อย่างนั้นนะมันจะอึดอัดนะไม่สบายทำใจสบายๆไม่ต้องตื่นเต้นมากแต่ว่าจะห้ามมันไม่ให้ตื่นเต้นมันก็ทำไม่ได้งั้นตื่นเต้นแล้วรู้ว่าตื่นเต้นไม่ต้องหาทางให้หายไม่ต้องอยากหายใจเรามีความอยากอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันเรื่อยๆให้กันบ้านแล้วนะถ้าใจเรามีความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันบ่อยๆจำได้เปล่า
จำได้ค่ะ
เออไปดูความอยากอะไรเกิดขึ้นแล้วรู้นะเนี่ยสังเกตไหมตอนนี้ใจมันคลายตัวออกมาให้คอยรู้ทันใจที่อยากไปเรื่อยๆนะอันเบอร์หก
ครับนมัสการค่ะหลวงพ่อ
ที่นี่ดีเลย
นมัสการครับหลวงพ
่อดีเลยไทม์ของที่เนี้ยยาวบางที่สั้นกว่านี้เนาะอ่ะว่าไป
ครับยังเห็นตัวประคองอยู่ครับ
เหรอเห็นเหรอเห็นก็ดีสินะเห็นมันประคองรู้ว่าประคองก็ดีแล้วล่ะห้ามมันไม่ได้หรอก
ครับ
ส่งกันบ้านมาหลายคนนะเหมือนกันหมดในแง่ที่ว่าตื่นเต้นแล้วก็ไปรวบเอาไว้นะเหมือนกันแต่โดยพื้นฐานเนี่ยหลายคนใช้ได้นะดีคนนี้ก็ใช้ได้นะเบอร์ห้าก็ใช้ได้แล้วค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนต่อไปนะรู้จักความสุขไหม
รู้จักครับ
ทุกข์ก็รู้ใช่ไหม
ครับ
ต่อไปสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ไปเรื่อยๆนะเรียนรู้มันอยู่อย่างเนี้ยแล้วปัญญามันจะเกิดของคุณเป็นพวกปัญญาเยอะนะงั้นเรียนตัวเวทนาได้อยู่นะเบอร์7
ครับขอบคุณครับ
นมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้การบ้านไปดูอัตตาให้เห็นคือตอนนี้ก็ดูอยู่ไม่ทราบว่าเป็นยังไง
ก็ดีขึ้นสิแต่เวลาเห็นสภาวะแล้วใจเราไม่ชอบนะหงุดหงิดเลยขึ้นมาก็ให้รู้ทันนะถ้าใจมันไม่พอใจมันรำคาญอะไรเงี้ยรู้ทันไปสภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจรู้ลูกเดียวเลยรู้ไปเรื่อยๆพอทำได้ไหมล่ะ
พอทำได้ค่ะ
นะไปดู
แต่ว่าก็คือว่าตอนนี้รู้สึกว่าไม่อยากจะดูใช่ไหมคะรู้สึกบางครั้งแล้วมันหงุดหงิด
ใช่มันหงุดหงิดที่หลวงพ่อบอกคือตัวนี้แหละว่าเวลาเราดูไปเนี่ยความหงุดหงิดมันเข้ามาแทรกนะให้รู้ทันว่าใจมันหงุดหงิดซะแล้วโทสะมันเข้ามานะให้รู้ทันนะจิตไม่เป็นกลาง
แค
่ไปดูโทสะไปดูโทสะที่แทรกเข้ามาจนกระทั่งโทสะดับไปจิตเป็นกลางสภาวะอะไรเกิดขึ้นจิตก็รู้ด้วยความเป็นกลางเนี่ยเราต้องการฝึกให้ได้ตรงนี้เบอร์8
ค่ะนมัสการค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ส่งกันบ้านหลังจากที่ฟัง YouTube ของหลวงพ่อมาประมาณเดือนตุลาค่ะอยากให้หลวงพ่อดูว่าตอนนี้ปฏิบัติเป็นยังไงบ้างคะ
ฝึกได้เดือนเดียวหรือเพิ่งฝึกเดือนเดียวหรือ
เดือนตุลาค่ะ
อ๋อเดือนตุลาเท่าหลายเดือนแล้วนี่ก็พอใช้ได้แล้วล่ะนะต้องฝึกอีกฝึกไปเรื่อยๆมันจะดีกว่านี้อีกรู้สึกไหมว่าใจเรามันโปร่งขึ้นมันโล่งเบาขึ้นนะใจมันเริ่มเข้าร่องเข้ารอยที่ดีแล้วล่ะต้องไปฝึกต่อนะแต่มันฟุ้งซ่านเก่งนะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นจุดอ่อนเราก็คือจิตมันชอบฟุ้งซ่านวิธีที่จะช่วยมันก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธไปก็ได้หายใจไปก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันฟุ้งซ่านคือจิตมันชอบหนีไปคิดเรื่องอื่นนะจิตมันไหลไปคิดแล้วรู้จิตไหลไปคิดแล้วรู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะสมาธิเราจะดีขึ้นนะ
ส่วนมากก็จะอยู่กับลมหายใจอะค่ะ
อยู่กับลมหายใจแล้วก็ไม่ได้มุ่งไปที่ความสงบนะอยู่ที่ลมแล้วก็จิตหนีไปจากลมก็รู้จิตไหลไปอยู่กับลมก็รู้นะอยู่ที่ลมหายใจอยู่กับลมหายใจแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆที่วัดนี่ไก่ป่าเยอะนะไม่ได้เลี้ยงหรอกมันมาเองมาจนเชื่องเลยแต่ละตัวอ้วน
นมัสการหลวงพ่อค่ะโยมภาวนามาก็นานพอสมควรแต่แปลกใจว่าทำไมไม่เคยเห็นทุกข์เลยอ่ะแล้วก็ช่วงหลังนี่โยมก็
โทสะมั้ย
โทสะก็เห็นใจมั้ยนะก็เห็นบ้าง
ให้รู้ทันจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะนะดูสิ่งที่เรามีเราดูตัวทุกข์ไม่ออกก็ไม่ต้องไปดูมันตัวโทสะเองนั่นแหละก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวทุกข์นะเป็นทุกข์ตัวหนึ่งนะตัวโทสะเป็นสังขารขันธ์นะก็อยู่ในกองทุกข์คำว่าเห็นทุกข์เห็นทุกข์ก็คือเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจเรานี่แหละเพราะฉะนั้นอย่างใจเรามีโทสะเรารู้ว่ามีโทสะนั้นก็เท่ากับเราเรียนรู้ทุกข์อยู่นะเพราะฉะนั้นคอยรู้ทันใจที่มีโทสะบ่อยๆฝึกตรงนี้แหละแล้วเราจะเห็นว่าจิตมีโทสะเกิดแล้วก็ดับจิตไม่มีโทสะเกิดแล้วก็ดับนะจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับเรียนจากสิ่งที่เรามีคือโทสะนี่แหละ
ค่ะ
นั่นแหละเรียกว่า
หลังที่มีโทสะบ่อย
เออโทสะเกิดเรื่อยๆนะโทสะเกิดบ่อยดีนะแต่โทสะเกิดแล้วนานๆไม่ดีถ้าเกิดแล้วนานแสดงว่าสติเราไม่เกิดถ้าโทสะเกิดปุ๊บสติรู้ปั๊บโทสะก็ดับเราไปคิดใหม่โทสะก็เกิดใหม่เรารู้อีกก็ดับอีกอย่างนี้โทสะเกิดบ่อยอย่างนี้ดีเราจะได้เรียนรู้ว่าโทสะเกิดแล้วก็ดับมีแล้วก็ดับอย่างนั้นเราเรียกว่าเราเห็นอนิจจังอยู่ดีไปฝึกต
่อขอบคุณค่ะ
นมัสการครับท่านผมพบวิดีโอของท่านแบบบังเอิญไม่ถึง2เดือนครับแล้วก็เริ่มฟังทุกวัน
ใช้ได้แล้วล่ะ
แล้วก็พยายามที่จะศึกษาคือผมก็ไม่รู้ว่าผมมันวิปัสสโนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ก็วิวัฒนาการมันเหมือนกับเดี๋ยวก็ร้อนรุ่มเร็วในอาทิตย์เดียวเสร็จแล้วก็สงบเสร็จแล้วก็เหมือนกับใจโดนคนมานั่งทับทุกไปทุกมา 2-3 อาทิตย์แล้วหลังจากนี้มาก็กลายเป็นเหมือนกับมึนมัวอะไรก็ไม่ทราบอ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า
ไม่ใช่คิดไปเองแล้วก็ไม่ใช่วิปัสสนูนะมันเป็นพลังที่ไม่ดีที่แทรกเข้ามาที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะพอจิตมันตื่นแล้วมันเห็นความเกิดดับได้มันเดินปัญญาได้มารมันกลัวเราจะบรรลุเร็วมันก็แกล้งเอาเราก็ต้องเรียนรู้วิธีที่จะคุ้มครองรักษาตัวเองเบอร์11
ผมต้องถามอีกเพิ่ม
คือ
หลังจากที่ได้เตรียมที่จะมาพบท่านก็โดนเล่นงานหลายอย่างจากพี่น้องก็โดนทำให้ผมแบบเมื่อคืนยังโดนเลยครับเขามาลุ
มานไม่อยากให้เราฟังธรรมมันจะต้องพยายามขัดขวางเรานะโดยการเราคนรอบตัวเราให้หาเรื่องเราก็ได้มันทำได้หลายแบบนะเวลาใครจะสร้างความดีที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงนะมารจะต้องมาผจญเสมอเป็นธรรมชาตินะอย่างเวลาเจ้าชายสิทธัตถะจะทำสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมารจะขวางถ้าทำสิ่งที่ผิดมารจะไม่ขวางอย่างท่านจะออกจากวังนะมาภาวนามารขวางเลยบอกอย่าออกมานะให้อยู่ในวังต่อไปมารจะมาขวางเพราะอะไรถ้าท่านออกจากวังท่านจะมีเนกขัมมะดีขึ้นนะจะออกมาบวชมีโอกาสบรรลุมรรคผลนั้นมารจะขวางนี้พอท่านออกมาแล้วท่านไปเรียนสมาธิกับฤาษีซึ่งมันไม่ใช่ทางของมรรคผลเป็นทางที่สงบแล้วไปเป็นพรหมมารไม่ยุ่งเลยนะแล้วท่านออกจากสำนักฤาษีมาทรมานร่างกายมันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์มารก็ไม่ยุ่งเลยแต่พอท่านทำสมาธิขึ้นมาจะเดินทางสายกลางนะจะเดินปัญญามารรีบมาขวางเป็นกองทัพเลยเพราะว่าถ้าคืนปล่อยไว้เดี๋ยวท่านจะดีเพราะงั้นเวลาที่เราจะทำอะไรที่ดีๆเนี่ยยังไงมารมันก็ต้องกวนนะเพราะหน้าที่ของเขาเป็นแบบนั้นหน้าที่เราก็คือตั้งอกตั้งใจต่อสู้ของเราไปเบอร์11
ขออีกข้อที่1ครับผมตั้งใจปฏิบัติหนักมาก2เดือนนี้ครับไม่ถึง2เดือนจิตธาตุนี้คือจริงๆแล้วเท่าที่เปรียบเทียบถ้าไปฟังท่านมาเหมือนกับไข่ที่รอวันฟักลูกไข่ออกมาจิตเปลือกไข่นั่นอันเดียวกันป่ะครับ
อะไรนะ
จิตธาตุที่มา
โยนั่นแหละคือตัวจิตผู้รู้นะสังเกตไหมว่ามันมีคนหนึ่งเป็นคนรู้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายพยักหน้าเนี่ยมีคนหนึ่งเป็นคนรู้นะหรือว่าจิตใจเราสุขจิตใจเราทุกข์มีตัวหนึ่งเป็นคนรู้ไอ้ตัวที่รู้เนี่ยเรียกว่าจิตผู้รู้นะจิตผู้รู้เนี่ยถ้าภาวนาไม่เก่งนะเราจะรู้สึกว่าจิตผู้รู้เป็นของดีของวิเศษเวลาเรายังมีจิตผู้รู้เราอยู่กับจิตผู้รู้มันเหมือนความทุกข์เข้ามาไม่ถึงนะแต่ว่าพอเราภาวนาไปจนได้พระอนาคาแล้วนะส่วนใหญ่จะไปเจอจิตผู้รู้แล้วก็รู้สึกว่ามันดีเหลือเกินมันผ่องใสเหลือเกินมันสุขเหลือเกินมันไม่มีกิเลสแล้วตัวนี้เราหลงผิดอยู่ครูบาอาจารย์เลยให้มาดูจิตผู้รู้อีกทีหนึ่งว่ามันเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันนะเป็นอนัตตาเหมือนกันตัวนี้ในที่สุดจิตมันจะทำลายตัวผู้รู้ลงไปแล้วกลายเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาจิตผู้รู้นี่ยังมีกิเลสคืออวิชชาซ่อนเร้นอยู่นะงั้นจะเดินปัญญาขั้นสุดท้ายเนี่ยจะลงไปทำลายกิเลสส่วนลึกคือตัวอวิชชาตัวนี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าจิตมันจะเป็นไปเองนะให้เราเรียนรู้ตามรู้จิตที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆให้เห็นจิตแสดงใจรักไปเรื่อยๆให้เห็นจิตผู้รู้นะแสดงใจรักไปเรื่อยๆแต่ว่าของคุณอย่าเพิ่งไปดูตัวจิตผู้รู้นะมันยังไม่ใช่เวลานะมันข้ามขั้นไปอันนั้นเราไว้ได้พระอนาคาก่อนพอได้อนาคาเนี่ยตัวผู้รู้มันจะเด่นดวงโดยที่เราไม่เจตนาอย่างตอนนี้ถ้าขืนจะดูเนี่ยนะครับเราจะเอาตัวจิตผู้รู้ไปเที่ยวหาตัวจิตผู้รู้ซึ่งมันจะหาไม่เจอมันจะไปเจอตัวหลอกๆไม่ใช่ตัวจริงนะอย่าถลำลงไปอย่าไปอย่างนั้นถอยจิตขึ้นมาถอยจิตขึ้นมาถอยจิตขึ้นมานะถ้ามุดลงไปอย่างนั้นแล้วก็หลงเลยนะแล้วโมหะจะครอบใจมันจะซึมๆไปเลยนะถอยขึ้นมาถอยขึ้นมากลับขึ้นมาสู่ความรู้สึกตัวปกตินะรู้สึกตัวธรรมดาอย่างนี้อย่าให้จิตมุดเข้าไปข้างในอย่าเที่ยวไปแสวงหาตัวผู้รู้ถ้าไปจับเอาตัวผู้รู้แล้วจะติดสมถะชนิดที่แก้ยากที่สุดเลยไอ้ตัวทําลายผู้รู้เนี่ยเอาไว้ได้อนาคาก่อนแล้วค่อยไปทำจะเห็นตัวผู้รู้เองตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แล้วก็ตัวผู้รู้มันจะทําลายตัวมันเองออกมาตอนนี้อย่าไปหาเด็ดขาดเลยนะเสียเลย
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูฟังหลวงพ่อมานานแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสวันนี้พอดีมีโอกาสมากราบหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อไม่ให้ขอกันบ้านแต่ลูกก็อยากได้กันบ้านค่ะ
เป็นกันบ้านก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าช่วงนี้เขาเรียกช่วงส่งกันบ้านขอกันบ้านขอกันบ้านก็ขอ
ได้ก็พยายาม
คอยดูสิใจเราสุขหรือใจเราทุกข์ดูออกไหมหรือใจเราเฉยๆมีสามแบบเท่านั้นสุขทุกข์กับเฉยๆมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ในใจเราทั้งวันคอยตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆนะแล้วเราจะเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเฉยๆก็ชั่วคราวฝึกแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องเรียนอะไรเยอะนักหรอก
แค่นี้
วันนี้แหละแค่นี้นะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อ
ไปทำเอาคนสุดท้ายเบอร์12
ครับนักศึกษาหลวงพ่อครับก็ตอนนี้รู้สึกว่าปฏิบัติเนี่ยดีขึ้นครับสบายขึ้นแล้วก็จะมีตัวประคองบ้างเป็นระยะครับแล้วก็กิเลสที่มาบ่อยๆเนี่ยตอนนี้จะเป็นพวกโทสะพวกในตระกูลโทสะทั้งหมดเลยครับ
ให้รู้เอานะที่ฝึกอยู่เราเห็นสภาวะแล้วใช้ได้นะถ้ายินดียินร้ายกับสภาวะก็รู้เอาก็มีเท่านั้นแหละฝึกให้มากๆพอดูเป็นแล้วนะก็ดูให้มากๆอย่างตรงนี้ไม่ใช่แล้วนะตัวนี้ไปรวบจิตเข้ามาแน่นๆแล้วอย่าไปดึงจิตเข้ามาใช้จิตปกติใช้จิตของคนธรรมดาที่สุดเลยจิตธรรมดาที่สุดดีที่สุดนะจิตของคนธรรมดาดีที่สุดจิตของนักปฏิบัติไม่ใช่จิตที่ดีจิตของนักปฏิบัติเนี่ยมันวางฟอร์มเป็นนักปฏิบัติมันทำเครียดๆทำขรึมขรึมทำนิ่งๆเนี่ยอย่างเบอร์สิบทำเนี่ยทำจิตของนักปฏิบัติตอนเนี้ยทำเป็นจิตขรึมขรึมนิ่งๆ นะไม่ดีจิตที่ดีคือจิตธรรมดาจิตธรรมดาอย่างขณะเนี้ยจิตธรรมดา
ครับ
ของเบอร์12
ไม่มีการถัก
ไม่มีแล้วนะไม่มีก็เลิกก็อนุโมทนานะทีมที่จัดทีแรกหลวงพ่อนึกว่าโรงแรมก็บอกว่าโรงพยาบาลกรุงเทพใช่ไหมอนุโมทนาด้วยนะ